wargeyska de intercepti lagu magacaabo ayaa baahiyey xoga dheeraad ah oo ku aadan sarkaalkii dhowaan la shaaciyey in lagu dilay howlgal militari oo ka dhacay soomaaliya kaas oo ka tirsanaa saraakiisha sarsare ee CIA ee Mareykanka wargeyska oo soo xiganaya laba ilo wareed ayaa sheegaya in sarkaalkan ka tirsanaa CIA-da uu geeriyooday dhaawac halis ah oo ka soo gaaray howlgal militari isagoo noqonaya sida wargeysku sheegayo sarkaalkii ugu sarreeyey ee soomaaliya looga dilo Mareykanka tan iyo dagaalkii 1993 ee muqdisho lagula galay ciidamada Mareykanka Major Godby ayaa lagu magacaabaa sarkaalka CIA-da ka tirsan sida uu sheegay wargeyska ee lagu dilay Soomaaliya waana 54 sano jir in muddo ka tirsanaa ciidamada Mareykanka kana soo shaqeeyay waddamo dhowr ah ilaha macluumaadkan laga soo xiganayo ayaa codsaday in la qariyo magacyadooda sababo ku aadan kiiskan oo xasaasi ah waxaana ay xaqiijiyeen in sarkaalka uu ku dhintay dhaawac ka soo gaaray howlgalkaga yimid dhinaca ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab inkastoo xagaha qaar ee ku saabsan sarkaalkan CIA-da ka tirsanaa ee lagu dilay Soomaaliya ay yihiin kuwa qarsoon haddana da intercepti wuxuu ka soo xiganayaa mid ka mid ah ilaha xogtan in Major Godby loo qaaday dhaawiciisa isbital military oo ay ciidamada Mareykanku ku leeyihiin dalka Jarmalka CIA-da Mareykanka waxay diiday in wax jawaab ay ka bixiso warka la xiriira in Major oo ku caan ahaa Godby uu u dhintay dhaawac ka soo gaaray weerar ka dhacay Soomaaliya eheladiisana waxay sidoo kale ka gaabsadeen inay wax xog ah oo ku saabsan wiilkooda bixiyaan Major Godby wuxuu ka hor inta aanu ku soo biirin CIA-da Mareykanka ka tirsanaa guutada lixaad ee ciidamada sida gaarka u tababaran ee loo yaqaan Navy SEAL kuwaas oo fuliya howlgallada gaarka ah ee lagu beegsado hoggaamiyeyaasha mujaahidiinta sanado ka hor ayuu ka soo wareegay ciidamadaas wuxuuna noqday sarkaal ka tirsan CIA-da Mareykanka ilaa ugu dambeyn noloshiisa lagu soo afjaro dalkan Soomaaliya waxay geeridiisa imaanaysaa iyadoo Donald Trump uu horey shaaca uga qaaday inuu doonayo in ciidamadiisa ka jooga Soomaaliya kala baxo dalkan ka hor inta uusan bannayn aqalka cad bisha January 2021 waxay sidoo kale geerida sarkaalkan imaanaysaa iyadoo booqasho qarsoodi ah oo magaalada Muqdisho ku yimid Christopher Miller oo ah sii hayaha wasiirka gaashaandhigga ee dalka Mareykanka iyadoo aan faahfaahin rasmi ah laga hayn waxa uu salka ku hayo qorshaha safarkiisa warbixinta uu qoray wargeyska The Intercept waxay qaybaheeda dambe soo gudbinaysaa tiro weerar ah oo ay horey u fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo wargeysku sheegayo inay sii kordhayso awoodda mujaahidiinta taliska militariga ee ciidamada Mareykanka ee Afrika wuxuu sheegayaa inay sii kordhayaan weerarada gawaarida miinaysan loo adeegsanayo ay fulinayso xarakada al-shabaab waxay al-shabaab fuliyeen howlgal lagu doonayay in lagu khaarijiyo taliyaha ciidamada militariga ee dowladda federaalka iyagoo adeegsanaya gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey Agosto waxay weerar xoogan ka fuliyeen hotel ku yaala xeebta Lido halkaas oo ay ku dileen 25 qof halka 7 September ay al-shabaab iyagoo adeegsanaya gaari miinaysan weerar la beegsadeen ciidamo isugu jiray Soomaali iyo Amerikaan halkaas oo ay ku dileen 3 askari oo Soomaali ah kuna dhaawaceen askari Amerikaan ah ayuu leeyahay wargeysku inkastoo weerarada qaar uu sheegay uu khasaaruhu aad uga badnaa inta uu wargeysku daabacay bishii September agaasimaha waaxda sirdoonka ee Africom Reader Adam wuxuu shaaca ka qaaday inay sii kordhayso khatarta amni ee uga imaanaysa dhinaca al-shabaab iyagoo isku dayaya inay beegsadaan danaha Mareykanka ee gobolka isla waqtigaas war-saxaafadeed ka soo baxay al-shabaab waxay ku sheegeen in howlgalladooda military ay ku beegsanayaan ciidamada saliibiyiinta Mareykanka iyagoo difaacaya diintooda dhulkooda iyo dadkooda ayuu leeyahay wargeyska The Intercept ee daabacay warbixintan wuxuu wargeysku soo gudbinayaa magacyada qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada Mareykanka ee lagu dilay Soomaaliya inta ay qirteen Amerikaanka waxaana ka mid ah saraakiisha oo magacyadooda sheegaya wargeyska Kelly Milliken oo sanadkii 2017 lagu dilay meel 40 mayl galbeed kaga beegan magaalada caasimadda ah halka sanadkii xigay ee 2018 meel koonfur galbeed kaga beegan caasimadda u jirta 200 oo mayl lagu dilay sarkaal lagu magacaabo Alex Conard oo ka tirsanaa ciidamada sida gaarka u tababaran ee militariga Mareykanka wargeyska The Intercept wuxuu shaaca ka qaadayaa in 4 sano ee uu Trump ahaa madaxweynaha Mareykanka ay sii kordheen weerarada duqeymaha ah ee diyaaradaha Mareykanku ka geysanayaan Soomaaliya taas beddelkeedana ay sii kordheen khasaaraha soo gaaraya dadka shacabka ah ee aan ku lug lahayn dagaalada socda hay'ad lagu magacaabo Airways oo fadhigeedu yahay dalka Ingiriiska ayaa sheegaysa in tan iyo sanadkii 2007 uu Mareykanka ku dilay Soomaaliya dad shacab ah oo tiradoodu gaarayso 142 ruux balse inkastoo xaqiiqda ay qayb ka sheegeen haddana khasaaraha shacabku waa mid intaas ka badan waxaana Mareykanka oo dhaqan ka dhigtay in qof waliba uu dilo uu ku tilmaamo inuu yahay dagaalyahan ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab inkastoo Mareykanka uu dhibaato ba'an ka geysanayo Soomaaliya qoysas badan oo Soomaaliyeedna laayay dadkooda haddana waxaa dhanka kale muuqanaysa in hooyooyin badan oo Amerikaan ay barooranayaan sababo ku aadan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ciidamada Mareykanka ee jooga Soomaaliya iyo Kenya kala hortagtay weeraro indhaha looga riday oo looga dilay boqolaal askari iyo saraakiil isugu jirta